I came here to save you.
Oh, yeah? And who's gonna come to save you, Junior?
I told you! Don't call me Junior.
Hallo, velkommen til en ny episode av Rad Crew Neon, podcasten som har flere ups and downs enn Funcom.
Yay, shots fired.
too soon. Men ja, velkommen. Det er radcrew.net sin popkulturpodcast. Hvis det var mange PR på en gang, popkulturpodcast.
Jeg lurer på om Funcom, om de som raidet Funcom fikk sånn her Tomb Raided melding på slutten.
Men jeg vet ikke, Alex. Men ja, vi skal ikke snakke om spill denne gangen. Vi har andre podcaster der vi snakker om spill, men vi skal snakke med, om støff, film og TV og sånne ting. I dag så er jeg hovedtema Indiana Jones.
Hell yeah.
Men før det så skal vi snakke litt om skal catch up siden sist. Jeg heter Jostein Hakestad, og så har jeg med meg på fra andre delen av landet
Ida Joint.
Ja, over satellitt. Og så har vi to andre jøker.
Yeah, Stian Askeland.
Yes. Og Alexander Hakestad.
Velkommen skal dere være til Red Crew Neon episode
3.
Yeah. 3X. Vi har jo en så Red Crew Neon var jo en podcast som vi etablerte for et år siden, men så tok vi en pause fordi vi ville finne et bedre format på det. Og så er vi tilbake igjen. Så dette, vi har rebootet det.
Pluss gir det en egen innspillingsdag med litt ekstra giv på akkurat denne podcasten, som gjør litt mer innsats.
Ja. Ikke phoner det inn. Det er bare, forresten,
ta det på rutinen liksom.
Ida, du phoner jo hele greia inn. Ja. Egentlig.
Ja.
Da kjenner du det uttrykket, sant? Ja. Det betyr at du half-asser det. Men du men du ringer jo bokstavlig talt inn. Så du phone.
Ja, jeg gjør det.
Det er ganske morsomt. Anyway.
Off to a great start.
Men, men ja, så hva er det som har skjedd siden sist? Ida, du kan jo begynne.
Jeg har sett veldig mye på Quentin Tarantino-filmer i det siste.
Awesome.
Ja.
Gått mye i Inglourious Basterds, fordi det er... bortsett fra Reservoir Dogs, så synes jeg Inglourious Basterds er den beste Tarantino-filmen. Så jeg har sett på den litt selv, og så har jeg sett på den litt sammen med lillesøstra mi, og så pappa hadde aldri sett den før, så det måtte vi rette opp i.
Wow.
Så da... hadde vi filmkveld. Det var nice.
Jeg har, det er et shameful kapittel i mitt liv. Det er flere Tarantino-filmer jeg ikke har sett. Jeg har sett de jeg har sett. Det er Pulp Fiction, Jackie Brown,
From Dusk Till Dawn.
From Dusk Till Dawn har jeg sett. Nice. Og Inglourious Basterds og Django. Yeah. Tror det er et sitt, altså.
Du må få sett Reservoir Dogs, da. Det er jo den beste.
Det er liksom det er den som er mest shameful at jeg ikke har sett.
Jeg synes faktisk ikke at det er den beste, altså. Bare for å hive inn en liten brandfakkel i etter toget.
Jeg synes Django er den beste av de.
Inglourious Basterds for min del. Ja. Men jeg liker faktisk bedre de filmerne Tarantino lager nå enn
det har vært tidligere. Altså jeg synes Reservoir Dogs er på en måte, det er min personlige favoritt da.
Dogs.
Jeg kan på en måte si at Inglourious Basterds er helt klart en bedre film.
Ja.
Men på mange måter så synes jeg...
Det var nostalgi knyttet til det.
Django Unchained synes jeg var mega.
Det var
mega bra.
Ja.
Helt amazing.
Men det som...
Telecasten hadde med og alt.
Perfekt.
Helt perfekt.
Jeg ble solgt på Inglourious Basterds i en av de første scenene. Bare den snakkescenen med han bonden.
Ja, men det er intenst altså.
Det er noe litt bedre jeg har sett på.
Jeg og pappa satt og snakket om det. At det, liksom, det er en av de aller beste tingene i Tarantino-filmene. Er disse dialogene. Hvor det skjer egentlig ingenting annet enn at to folk eller mer står og snakker. Ja. Men det er så intenst, og det er, liksom, det er så bra skrevet.
Jeg likte også den scenen i baren når han er Gestapo-fyren stiller de masse spørsmål. Det er jo, ja. Man, det er intenst.
Har du sett Tarantino sin del av Four Rooms?
One Cup?
Four Rooms. Four Rooms er en film som foregår på et hotell. Det er fire deler som er i fire hotellrom, og hver historie av de fire er av en forskjellig regissør.
Ja.
Så Robert Rodriguez har en del med Antonio Banderas, som er en sånn asshole-far som lar kiden være igjen på hotellrommet og se på tegneserier. Og så er det en scene med hvor Madonna er med, som er en sånn heksekult-greier. Ganske weird shit. Og så er... husker ikke hvem han ene var, men så har Tarantino overholdt den siste delen. Og da har han en long take helt på begynnelsen, og han som er hva er ordet? Piccolo, eller han som sitter i resepsjonen, som ja. Også styrer ja. Med han, sånn alt mulig mann, det er jo han som er hva er det? Honey Bunny, eller hva heter det? Honey Pulp Fiction. Tim Roth,
da. Ja, Tim Roth, ja.
Det er jo han som spiller super nervøse, twitchy dude. Men det er en long take når han kommer og leverer noe mat på det Tarantino-rommet, og Tarantino spiller jo selv. Og Tarantino har en sånn dialog, monolog, ting, greier, som er et long take når han kommer inn, så var det i 13 minutter.
Oh,
nice. Tarantino bare snakker, og så er Bruce Willis er der, og Tim Roth, og det er bare sånn super, det blir bare super intens, og det blir bare mer og mer intens, for han er sånn gambler for han Tarantino da. Så bare ble det mer og mer og mer og mer intens i løpet av de 30 minutterne. Nå er det beste jeg har sett av film.
Ida, jeg er glad for at du tok opp Tarantino, for det har jo vært en nyhet om han nå nylig.
Det er mange dicks i bransjen.
Han har kanselert den nyeste filmen sin. Den kommer ikke til å bli laget, for det manus ble lekka. Så da var han sånn, nei, fuck it, da lager jeg ikke den filmen. Greit, nå får dere aldri se.
Hateful Eight.
Det kunne blitt så bra, det liksom Western.
Ja, det kunne blitt fantastisk. Men det beste er at han sier, leste dere det han sa? Han ga det til tre skuespillere. Kun tre personer som fikk det fucking manuset.
Han ga det vel til seks skuespillere, var det, tror jeg.
Her står det tre. Det er seks folk, men tre skuespillere.
Ja.
Og så går han ganske langt i å så narrow det ned til at det må ha vært Michael Madsen som har lekt.
Michael Madsen er jo langt nede nå. Han skylder jo Tarantino type $1 million nå, og han skylder om det var John Travolta, han skylder John Travolta sånn $40,000 eller et eller annet dollar. Så han er deep in debt og shit, så han har solgt det eller et eller annet.
Han vet at det ikke var Tim Roth, det sier han liksom.
Ja.
Det er så bra. Konge, stakkars Michael Madsen. Men han har sikkert bare, han har sikkert bare lagt igjen et eller annet sted.
Nei, for jeg tror det er snakk om at han hadde gitt det til agenten sin, som han hadde fått strenge beskjed om ikke å gjøre. Så har agenten bare delt ut til alle i hele verden.
Jeg synes det er konge at Tarantino bare, nei, da blir det ikke noe av den filmen. Fuck det.
Så han har noen sånne tirader. Han ble spurt av en reporter også om hva han synes om vold påvirker.
Reporteren er jo den dummeste reporteren. Du kan se hvilken som helst intervju med Tarantino siden 90-tallet, og han har nøyaktig samme svar. Og det er hvert forbannet intervju med Tarantino. Du har ganske voldelige filmer, du. Hva synes du om det?
Han gikk apeshit på han reporteren.
Han ville jo ikke legge det fra seg.
Han reporteren... Tarantino var der for å selge filmen. Han var der ikke for å debattere noe samfunnsspørsmål.
Nei, ikke sant.
Men det, kaffekanna her var litt... Au, Jesus, var varm den. Right, nå rekker du håndtak, Alex.
Det gjør jeg.
Yes. Jeg bare synes det var... Jeg synes det... Tarantino har temperament, men det er litt kult. Det er litt kult. Han er en...
Han dealer ikke ut shit i hvert fall. Altså, han bare sier det han mener. Så da,
jeg digger han. Han har en morsom måte å snakke på.
Men nå tar jo Tarantino og saksøker bloggnettverket Gawker. Det er de som står bak Kotaku, Gizmodo, Jalopnik, IO9 og alt det der. For det, Gawker la jo ut manuset på Gawker.com.
Det er litt i grenseland for hva du
det
har lov til å
gjøre. Det er strengt ulovlig.
Ja, ja. Ja, men du kan jo...
Så han har jo en sure win på den casen der.
Som,
altså.
Som, et, som en media... bedrifter, eller som en redaksjon, så har de jo lov til å gjengi litt av detaljene. Hvis de har fått noe som har lekket, så har de jo lov til å si at vi har dette og vi har...
Ja, men dette her er intellectual property.
Ja, ja,
det er akkurat så når Half-Life 2 kildekoden ble hacket og stjålet, det var ingen som legger ut den på siden og sier.
Nope.
Det er jo ikke lov.
Anyway.
Så filmkveld?
Ja. Tarantino.
Yeah. I går så var jeg så Hobbiten for andre gang.
Das Hobbit 2.
Det var nice.
Nice.
Like bra andre gang.
Le Desolation. Det er smøk.
Smøk.
Du liker den ennå? Den var bra å se to ganger, eller?
Ja, den var himmelig bra. Det var kult å få sett den nå. For første gang jeg så den var det jo på sånn midnattspremiere, så jeg var litt sånn døsig. Så greit å få sett den en gang... Og liksom følge med litt ordentlig.
Ja, ja, klart det.
Jeg sitter to ganger selv, faktisk. Det ligger bra. Han holder vann, den filmen her, altså.
Ja, det var kult.
Det er mye bedre enn en, synes jeg.
Ja.
Ja, helt klart.
Ja, jeg også.
Jeg kunne sette den igjen nå, om så var. Og igjen rett etterpå. Jeg synes det er en helt vanvittig bra film.
Så er det kult at Martin Freeman har blitt en sånn her superstar. På grunn av det. Sånn,
ja, det er weird for,
household name.
For jeg har jo følt med på han siden The Office.
Ja.
Og det, jeg begynte å se The Office bare sånn par år etter Office var kommet ut, så.
Hvor han har den beste scenen ever i The Office når David Brent spiller gitar og synger.
Ja.
Så sitter han Martin Freeman på siden og bare reagerer på det som skjer.
Han bare ser sånn. Ser på kamera litt og...
I typisk Martin Freeman-stil.
Ja.
Han har... Det var jo faktisk på, om det var... Det var ikke på QI, men det var et eller annet sånn panelshow hvor de kom frem til at han har det meste sånn... Sånn sukk og se... Og se skuffet ut blikket, ever. Så de har en sånn en sigh-off... bare søk på Martin Freeman sigh-off på YouTube eller noe. Det er... Han har så bra bare sånn naturlig bare sånn, ikke sånn idle animasjon. Så når han egentlig ikke gjør noe, så er det alltid et eller annet som foregår i trynet hans. Det er en ganske bra. Men han har jo utrolig bra tid nå med både Sherlock og Hobbiten.
Han er i vinden.
Jeg tror ikke han hadde regnet med å bli en sånn superstjerne. Han er ikke, men det som er kult er at han er ikke typen til å være sånn superstjerne heller.
Han er jo bitteliten for det første. Altså.
Men han er ikke sånn forutsigbar sånn Hollywood oppdrettslaks.
Han er en ganske gjennomsnittlig looking... Ikke, han er ikke noe muskuløs, han er ikke noe bersk, han er ikke feminin, han er ekstremt average.
Jeg tror mer og mer så liker folk som er litt average. Nå er det litt, kanskje litt feil å si at hun Jennifer Lawrence er average, sånn sett da, men hun har noe average over seg. Så at sånne som hun og Martin Freeman er populære, det lover egentlig litt bra, for det at de er ikke sånne...
Det er ikke supermodeller.
Perfekte folk.
Nei, det er litt mer vanlig. Normal. Det gjør jo at en skuespiller, at du kan mye mer relatere til både skuespilleren og rollen. Du får en mye mer naturlig fremførelse av rollen som oftest.
Yep. Alright, videre, Stian, hva har du vært?
Spilt mer X-Wing Miniatures. Nå får jeg, en kompis som er i USA, nå kjøper noen skip til meg der. De er mye billigere i USA, så får jeg mer der.
Nice.
Shit, det der blir morsom for hver kamp, altså. Det er veldig gøy. Anbefales på det varmeste til alle.
Vi må ha en spilkveld, hvor vi holder på med det da.
Det er kult. Annet enn det...
Du har ikke gjort noen ting annet enn å spille X-Wing Miniatures.
Jeg har lest ut Rule of Two, Darth Bane, og nå er jeg rekordtid jeg over halvveis i, Legacy of Evil, som er tredje boka. Jeg tenker bare Dio, Maiden, 80s power metal på den titelen der. Den boka er ridiculously bra, hvertfall til nå, når jeg er over halvveis. Så jeg tror ikke jeg har lest en bok så fort, så jeg har fese gjennom den, rett og slett.
Cool.
Yeah.
Star Wars-bøker. Disney har vel i praksis tatt og slett sagt at ingenting av Expanded Universe gjelder sånn?
De har sagt det stikk motsatte.
Oh, ja, okay.
Men nå har de gjort sånn at de skal... Til nå så har det vært mange forskjellige grader av canon.
Ja.
Du har G-canon, som er George canon, eller Gospel, som er liksom, det er filmene og TV, det som George Lucas er direkte.
Men
så har du annen grad, tredje grad, og så har du non-canon, sånn så du har Death Troopers, Death Troopers og Red Harvest, med sånn horrorbøker, zombiebøker.
Sånne romantiske...
Som er absolutt ikke canon, og så har du, ja, så har du noe, en romantisk Han og Leia-story som ikke er canon, som skal være vanvittig bra. Det skal du se. Utrolig bra bok. Men så har du masse sånne forskjellige grader, men nå skal jeg ha en konsistent canon, og de har sagt det at det som de ikke har gjort tidligere, altså de har gjort sånne små ting, tatt inn sånne små ting fra Expanded Universe, sånn som planeten Coruscant, det er det jo Timothy Zahn, forfatteren, som har funnet på, fra bok og fra bøkene om Thrawn, altså Thrawn-trilogien, Heir to the Empire, og så videre, som er vanvittige bøker.
Kan du fortelle meg om...
Men nå skal de ta det enda etter steg, og så alt som er i Expanded Universe, skal de nå tenke grundig gjennom på å få inn i filmer.
Ok, men jeg skal love deg en ting, at Lawrence Kasdan gidder ikke å lese seg opp til alt det der da. Så han kommer til å gjøre sin egen ting.
Men han er jo, altså han skriver jo, men han har jo Pablo Hidalgo og Leland Chee, som er de som er styrer med alt som har med canon og storyer i Star Wars-universet, som blir...
Men hvis Lawrence Kasdan har lyst til å overstyre noe, så kan han jo bare gjøre det.
Nei.
Kan han ikke det?
Nei.
Men tror du han finner seg i alt for mange føringer da?
Ja.
Ja,
for det, dette her er et univers som han nødt til å forholde seg til. Han kan ikke bare si at nå er Han Solo og Luke er gay for hverandre, liksom. Det kan han ikke si, liksom. Eller Darth Vader kommer tilbake igjen, eller at Yoda egentlig er en smurf. Altså, det kan han ikke si.
Han er ikke Steven Moffat, liksom.
Nei. Nei, men han er... Han er nødt til å forholde seg til guidelines, rett og slett. Der er det et univers, og ja, han kan komme opp med ting, men nå er det et sånn stort LucasArts canon-team som han er nødt til å forholde seg til.
Lawrence, når de får med han, så må de jo, altså, de må jo gi han en viss frihet, hvis ikke, så hva skal han kunne skrive, liksom?
Ja, men alt er, han kan jo skrive hva han vil, men alt er nødt til å bli godkjent av det teamet, og konsulteres med det teamet.
Det hadde vært løye hvis J.J. Abrams bare tok en Star Trek på Star Wars også, bare slettet alt som hadde skjedd, at de time-traveler og gjorde en ting.
Ja, nei, men alt sånn som det er, altså, kontra det som skjer med Star Trek, det kan de ikke.
Nei.
Med Star Wars, på grunn av det, de opprettet, hva det heter, om det er Star Wars Story Group, eller et eller annet, som har, altså Leland Chee har jo hatt denne rollen siden 80-90-tallet, at alle forfattere som skriver Star Wars-bøker er nødt til å ha alle sine historier godkjent av han. Alle som skriver manus og spill er nødt til å ha story og ting godkjent av han. Og alt av tegneserier, alt er nødt til å gå via han. Men nå har han et helt team sammen med Pablo Hidalgo, som er...
Så han har altså godkjent Bombad Racing?
Yep.
Fuck!
Men han, det er godkjent som non-canon.
Ja, det håper jeg faen meg at
men, hallo.
Ja,
altså, men hallo,
non-canon.
Kan noen svare meg på om Splinter of the Mind's Eye er canon?
Splinter of the Mind's Eye ble skrevet i 1978.
Ja, er det canon?
Den har blitt debunkt.
Ah, oh, man, fuck det.
For det var før Empire Strikes Back var skrevet i det hele tatt. Det som er dealen med Splinter of the Mind's Eye er at da har Luke og Leia et romantisk forhold.
Oh, yeah.
Og det, altså, det var før
Sister on Brother Action.
Yeah.
Så det var jo altså, men det ble skrevet i 1978 rett etter filmen var kommet ut. Så det er helt bare,
beklager,
utenom noe canon i det. Det er akkurat som den i horrorbøkene altså, og Bombad Racing altså, det er ikke canon.
Careless Whisper har liksom det har vært en greie siden episode sånn 30 eller noe.
Ja.
Det har vært en greie i 3 år.
Det har det. Men det er, den bare er så perfekt, ja, sånn, den er
recurring, yep, joke.
Instant romantisk stemning med det. Det er bare sånn, skru det på sånn.
Men vi må jo ha en
så bare fortsetter han.
Yeah. Yeah. Men vi må jo ha en dedikert Star Wars-episode en gang.
Ja,
ja.
Og da har jeg fått da får jeg med meg han kompisen min som er i New York nå. Dere kjenner han sikkert fra Kvitt eller Dobbelt i under en, ja, stemmer, Star Wars.
Det er han, ja.
Jazz Rathor.
Huh. Kongen av
min buddy, det er han jeg spiller X-Wing Miniatures med og...
Jazz, den rasistiske Transformersen.
Ja.
Så Jazz har sagt han er med på Star Wars.
Kult
ja. Eller han er med på alt Star Wars så.
Hvorfor yeah. Transformeren som heter Jazz har en sånn black stemme. Det er ganske rasistisk den, når du tenker på det.
Men Michael Bay er jo racist.
Ja, Michael Bay er, han må være rasist han.
Fuck Michael Bay. Quote, Ida Joint 2014.
Jeg ser frem til å ha Star Wars episode / episoder.
Star Wars episode, hva for noe? Hva episode ble det?
Episode...
begynner på episode. Nå er jo episode 7 in the making.
Hey, er Shadows of the Empire canon?
Ja.
Det er det, ja.
Yep.
Huh. Interessant.
Hva er det han er? Dash Render?
Ja, Shadows of the Empire foregår jo mellom 5 og 6. Ja.
Er Dark Forces canon?
Nei, det kan jeg aldri tro at det er. Kyle Katarn er ikke canon, det tror jeg ikke.
Eller vent, det er Dark Forces. Nå tenkte jeg Dark Empire. Dark Forces, jeg vet ikke.
Kyle Katarn.
Det er nok en sånn en level 1 eller level 2 canon, men nå... Siden det er et spill, så er det alltid annen rangs, liksom. Akkurat, ja, ja. Så, akkurat som de nye
Lulstagram.
De nye spillere, så kommer det komme to av de til 360.
Force Unleashed.
Force Unleashed, ja.
Force Unleashed kan ikke være canon.
Det er jo ikke canon, men de bryter jo canon med å ha flere slutter og sånn. Så det, ja. Og, ja. Så, men de tar ideer som fra andre tegneseriebøker og...
Ja.
Og ting, så det
men
alt er en veldig flytende greie da.
Jeg lever i boblene der jeg stort sett anerkjenner filmene, og så kan jeg ikke så mye om de andre tingene uansett, ja, og min interesse i Star Wars har alltid fokusert seg på filmene hovedsakelig.
Ja. Ja, men det er jo det som er tingene, altså, filmene, det er jo det som er gospel, det er det som er main,
ja,
hovedcanon, det er det som egentlig er canon.
Så har du headcanon, som er jo en ting. Det er en ting jeg har lest om på internett, headcanon.
Det er ganske stille,
ja. Det er sånn at du bare bestemmer ting selv. Du kan bare tolke ting som helt selv. Jeg tolker det som at han og Luke er gay for hverandre.
Headcanon.
Og jeg har laget, og her er tumbleren.
Fanfic canon.
Her er tumbleren min som forklarer hvorfor.
Luke and han are gay for each other .tumblr.com.
Det gjør hele uttrykket don't get cocky, kid. Ny mening.
Nei, vi må videre. Alex.
Yeah, i påvente av nye House of Cards-sesong og nye Game of Thrones,
yes,
så har jeg binge-watchet den godeste Sons of Anarchy.
Nice.
Som er en awesome serie.
Yep.
Med bikere.
Yep.
Dritkult.
En skulle tro det var blodharrig, men fuck, det er en bra serie.
All I ever wanted was a cat. Nei, det er også han godeste Charlie Hunnam, som er faktisk det eneste jeg hadde sett av han før jeg begynte å se på Sons of Anarchy, var Pacific Rim. And that dude is good looking.
Mm-hmm.
Og massively so i Sons of Anarchy.
Hva heter han, sa du?
Charlie Hunnam.
Ja. Han fra Newcastle, ikke?
Jo.
Det er han som spiller rollen i Pacific Rim.
Yep. Oh, ja, han var en kjekkass.
Han har en vanvittig bra amerikansk accent, altså.
Ja, for han jo britisk.
Ja, han fra Newcastle.
Men det...
Altså,
det
var en... og Newcastler, Newcastler har jo en ganske spesiell dialekt fra før.
Ja,
ja. Det var en pen mann.
Ja, det er en meget pen mann.
Men jeg har bare sett alle sesongene på en uke.
Ja. Da du... Wow! har du vært, har du ferie, eller du har vært på jobb, altså?
Jeg har vært på jobb.
Eller du sitter på jobb, gjerne?
Nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg har...
du har ikke sovet?
Brukt, jeg har ikke sovet, og jeg har brukt mesteparten av min tid på Sons of Anarchy. Nice. Til det punktet hvor jeg har lyst til å gå ut og få meg tatueringer, og gå med skinnjakker, og ja, nice, banke opp folk og sånn.
Ja.
Sorry.
Men er det en kar to go gay for, så er det Charlie Hunnam,
ja. Min sånn,
nå sa jeg det på nettet.
Min sånn gay option har vært han Chris Hemsworth.
Ja, ja.
Han for en mann.
Ja.
Ja. Ja. Jeg er ikke rett for å si det.
Jeg tok dette et spor som jeg ikke forventet at jeg skulle ta det. Men greit.
Nei, Danny DeVito, altså.
Danny DeVito,
ja.
Han er the man. Han hadde fotbildene hans på Twitter.
Apropos det da, så har jeg har sett meg og Laura her hjemme her. Vi har sett nesten 8 sesonger av Always Sunny in Philadelphia.
Wow.
Det, men det, okay, det er ikke så mye som det høres ut som. For hver sesong er sånn 13 episoder, og de er 20 minutter lange, de episoderne. Mm. Så det er ikke, så
det er mer kjapt gjort.
Det er mer som å se 3-4 sesonger av en vanlig serie. Mm. Men den er amazing.
Helt fantastisk.
Veldig positivt overrasket over den serien der. De der deadbeat folkene i den serien, pluss at de er så jævlig sånn, lite medfølelse for andre, sånn. Null omtanke for hva andre føler.
Kan på en måte si at det er en litt mer sånn der moderne take på Seinfeld på en måte da.
Ja, det er vel, yes, det er faktisk veldig Seinfeld-aktig til tider.
Mm-hmm.
Men Danny DeVito er fullstendig insane i den serien der.
Ja, det er tungt.
Du tenker kanskje at når han er litt eldre, så har han kanskje lyst til å ikke være så fullstendig crazy lenger. Men han tar det jo mye lengre enn han har gjort i noe annet med seg. Han er helt bananas i den serien der. Ingen hemninger. Han og så Charlie som bor, ja, som basically lever på søppel og sånn, de oppfører seg som hobos, selv om de trenger jo ikke være hobos, men de liker å samle på søppel og ete søppel og. Men en av mine favoritter er han Mac da, for han,
ja.
Jeg liker at han er så opptatt av å lære seg karate og...
Ja, være badass.
Ja, han skal liksom være sånn tøff hele tiden, og så snakker han hele tiden om å bygge muscle mass hele tiden. men det beste med han er jo at i syvende sesongen, så har jeg jo skuespilleren lagt på seg sånn 20 kilo.
Ja, ja.
For den serien. For den, bare på grunn av en joke, og det er at han har blitt fat, liksom. Så har skuespilleren lagt på seg. Så han er faktisk, det er ikke fett ut eller noe, han er blitt feit liksom. Så når folk sier det, så sier han at han bare puttet på muscle mass. Det er det han tror han har da, men han er egentlig blitt tjukk. Den serien er konge, og det er god sammenligning med Seinfeld. For hver episode så er det en eller annen sånn problemstilling som bare de synes er viktig,
ja.
Og så går det helt ut av proporsjoner.
Ja, det er herlig.
Jeg har hatt mange en god latter av den serien der.
Ja.
Men ja, en jævlig morsom mini-scene fra den fra forrige sesong. Vi er på 7 nå, kanskje. Mm. Og så var det, jeg tror det var i sesong 6, det er når de får seg en båt.
Ja.
Og så snakker han Dennis med Mac om hvorfor det er bra å ha en båt da. Og det er fordi at du kan ta med deg damer der. Så kan du ta dem med deg ut på sjøen. Og så må de basically gjøre alt som du ber dem om. For det er because of the implication, sier Dennis da. Var det du mente med det? Nei, du vet, du er ute på sjøen. Det går ikke an, det er ikke noen rømningsveier. Så, nice. Jeg skal ikke gjøre noe galt liksom, men det er et implication om at ting kan gå galt for deg hvis du prøver deg på noe. Oh, det er sånn, han merker bare, men dette her blir plutselig veldig dark, det du sa nå liksom. Jeg setter ikke pris på det. Men serien er aldri sånn, serien fremst liksom, det er aldri noe tvil om at det er de hovedpersonene som er de bad guysene. De er jo fæle folk.
Ja, det er forferdelig.
De har jo ingen skrupler.
Nei.
Og de går over lik for å bare for å få det de vil da. Så det er veldig morsomt skrevet. Det er godt å oppdage noe annet mens jeg venter på nye episoder av Community og sånn. Ja, Community, ja. Det har jo vært to episoder av det siden siste år, er det ikke det? Hva var den for? Jo, det var den lava-episoden der Troy
den var bra.
Troy ender opp med å dra, ja. Det var trist.
Altså nå var det den byråkrati-episoden.
Ja,
ja.
Hvor de måtte through all the red tape for å få henge opp en sånn her board.
Ja, hele episoden om
det. Oh,
jævlig bra.
De har bare 13 episoder i den sesongen. Så bruker de en hel episode på det der,
ja.
Men han, jeg likte det beste når hun Annie sa at de hadde slipp alt gjennom det der pornfiltret,
ja.
Everything! Ja. Nathan Fillion og Robert Patrick, yes. I samme episoden.
Og hun er damer fra Criminal Minds.
Ja, stemmer,
ja.
Hvis det var noen som lurte på hvor de hadde sett hun før, så er det, ja, der.
Hun er en dame til Abed.
Nei, hun er bare med bitt litt. Hun skulle åpne pornfiltret.
Ja.
IT-damer.
Okay. Jeg ser alt for mye TV-serier. Men apropos det, sånn som Anarchy igjen.
Ja.
Veldig bra serie om en sånn, det er en slags coming of age fortelling om han Jax som
Jax fra Mortal Kombat sin, altså, nei, sorry.
De begynner,
han heter Jackson, ja, okay, det bare, ja, kaller han.
De begynner forsiktig, altså de gjør jo ulovlige ting, driver med gunrunning og litt sånt i bikergjengen, men de er jo også en sånn, de passer også veldig godt på den byen som de er i. Passer på at ingen borgere i den byen blir skadet på noe vis. Og hvis de i så fall blir det, så har de en liten vigilante justice stemning.
De er jo, altså, de er litt sånn Dark Knight type greier. At de gjør en del bad ting, men hvis de ikke hadde vært der, så hadde byen vært oversvømt av andre gjenger og drugs og nye nazister og faenskap. Så det er liksom sånn The lesser of two evils type, yep. Men hele sesong 1 er jo, manuset til sesong 1 er faktisk basert på Hamlet.
Ja,
wow.
Ja, for det, han er liksom i skyggen av faren og stefaren. Og det er liksom sånn,
ja. Er det noen som dør?
The Prince, han er liksom The Prince.
Egentlig så kan du se på hele historien som en Hamlet-greie. Nå skal jo siste sesong i gang i høst, til høsten nå.
Ja.
Så da skal de slutte fortellingen. Men det er liksom, det er veldig kult, for han er på en måte en liten, ja, guttunge i hovedet da, hvor egentlig alt biker-greiene og sånn, alt det der er kult for han. Men så plutselig så skjer det sånn brytningspunkt hvor han tar og dreper en dude, skyter han i hovedet på close range. Og rett etter det så blir han bare, altså, går bare en spiral nede med hvor de gjør bare med verre og verre og verre og verre ting. Og de får mer og mer heat på seg, den breaker-gjengen. Veldig kule historie, veldig spennende. Og bikere og tatuering og Harleys og sånt, yeah, er jo badass.
Så er det hele den liksom, du har så mange forskjellige grader med lojaliteter. Altså, du har jo, altså, de betaler jo sheriffen, men sheriffen er barndomsvenn av han som leder gjengen. Og så har du alt sånn internal struggles med stefaren og mor. Mor som er hun, hva heter hun?
Lila fra Futurama.
Lila fra Futurama, eller kona til Al Bundy. Og så er jo Ron Perlman er jo med.
Ja.
Henry Rollins kom inn i noen senere sesonger som en ny nazist, vokalisten fra Black Flag, for de som er into kul musikk.
Henry Rollins er jo ganske motsatt av en ny nazist, sånn politisk.
Han har jo noen av de beste spoken word opptredene i over god tid. Han har mange bra historier, han. Kul fyr. Så har du andre gjenger, og du har altså, så mange forskjellige grader av er du god, er du ond, eller hvor utrolig mange gråsoner er der innimellom alt det her.
Verden er grå i den serien.
Det er ingen som er gode, ingen som er onde. Alt er bare... Alt er grått, for å si det sånn. Men se liksom hva er for langt å gå, liksom. Nå ser jeg, utrolig bra. Hva er a means to an end?
Ja. Jeg så noe her nå, hjemme at vi var så vidt inne på Tarantino tidligere her, så ser jeg at det er en From Dusk Till Dawn TV-serie som kommer nå. Men det er Roberto, det er han Robert Rodriguez som lager det. Så, det er i hvert fall en av de som var involvert med filmen som er involvert med det da.
Ja.
Så det er jo bra. Robert Rodriguez er kul fyr da.
Ja, han har jo
Spy Kids og en hel haug med voldelige filmer.
Machete-filmerne. Du vet at Spy Kids er jo egentlig, det var jo sånn julegave eller bortårsgave til kids og hans da. For Spy Kids er skrevet av ungene hans. Eller selve pointet med story. Nei, det var ikke Spy Kids, det var Sharkboy and Lavagirl in 3D.
Ja,
det er skrevet av fireåringen hans, nice. Som var fire år da. Tre-fire år da.
Så bra.
Men så er det jo selvfølgelig skrevet av et profesjonelt team. Ja. Men, liksom, men det er jo sånn, ja, han har jo The Troublemaker Studios, som er hans eget studio. Han regisserer, han skriver, han klipper, han har spesialeffekter, han har kostymer, han er alt. Løye. Han har catering til og med. Alt er på hans ranch. Så sånn, ja, kan jeg lage en storfilm til Kids som gjerne til jul? Ja.
Det er så bra.
Får jeg med søskenbarnet mitt Danny Trejo til å spille
Danny Trejo med alt han lager. Enten det er barnefilm eller noe sånn hypervoldelig noe.
Det er jo han som fikk Danny Trejo inn i film.
Ja.
Vekk fra liksom fattigdom og kriminell, ja.
Ja, han var skikkelig hardcore kriminell på et tidspunkt. Han ser sånn ut også, la oss være helt ærlig om det.
Det er vel egentlig bare et bra punkt for hans skuespiller capabilities. Han er ikke verdens beste skuespiller, men han ser bedre
sånn. Han er intimidating i utseende.
Så har jeg også lest en fantastisk bok som heter for The Wolf of Wall Street.
Ja.
Som er rett og slett boka som er bak filmen. Og handler om godeste Jordan Belfort sin oppgang og sin nedgang. Ganske drastisk nedgang. Men han har jo hele, det er så sykt, det var så sykt å høre på en fyr som forklarer alt såpass ærligt som han gjør om hvordan ting var på Wall Street sent 80-tallet, midten av 90-tallet. Og ja, alle feiler han gjorde i oppsettet av selskapet han som heter Stratton Oakmont. Og ja, hvor gale er det? Altså, jeg kan ta en historie fra boka. Når han skulle gifte seg og skulle arrangere utrykningslag, og dette her forteller de om, han forteller om det som om, altså, med alt som skjedde blir fortalt om i det greien der. Men han endte i hvert fall opp med å bestille, leide et privat fly, tok med seg 100 ansatte fra Stratton Oakmont. Så fylte han opp flyet med kokain og noe som heter Quaalude, som han var avhengig av. Quaalude, så jeg kunne ta det først da. Det er et dop som de bruker normalt til å bedøve hester.
Dette er grunnen til at dere hører på Riot Crew, folkens.
Men de bruker det vanligvis til å bedøve hester. En sånn pille, det var nok til å knocka ut en hest. Hans regime var sånn 5-8 til dagen.
Fuck.
Ja, det er jo Quaaludes, eller Ludes, var jo en veldig stor ting på
Ludes.
Ludes.
Men i hvert fall så hadde de fylt opp hvert sete med, altså på hver plass i flyet var det masse coke, og 50 horer ombord sammen med de folka.
Ikke for mange, ikke for få.
Ikke for mange, ikke så få.
Perfekt antall horer.
Og når de landet i Vegas, for selvfølgelig var de i Vegas, så hadde han booket inn 50 nye horer som kunne ta over for de som hadde vært på flyet. Og det endte opp med en regning på et hotell i Vegas på $2 million, pluss at han måtte betale for ombyggingen av en hel etasje.
Jesus.
Nei, sick shit. Men ja, ganske interessant. Så jeg gleder meg til å se filmen.
Han havna jo i fengsel i noen år.
Han havna i fengsel i 3 år for hvitvasking av penger.
Strengt talt burde det kanskje vært mer
Ja.
Med alt det han har gjort, men
Men det, altså, det, de, det han gjør nå, og det spiller de litt på i bok også, altså det, det han gjorde er ingenting verre enn det de gjør i Goldman Sachs i,
Nei da.
Men han var bare så frem på, altså han var så public figure og var så ærlig med alt det de holdt på med på Stratton Oakmont, at han ble en sånn target som var ganske lett å ta ned for.
Ja. Nei, de Goldman Sachs er jo noen svine folk ennå, så men ja, skal vi ta en kjapp pause og så hoppe inn i litt mer i dagens tema, som er Indiana Jones.
Yeah.
Så da gjør vi det. Vi er straks tilbake.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones.
Oh, rats.
This is it. Look, the shield is the second marker. We found it.
Indiana Jones is on the quest of a lifetime. But for some adventures, one Jones is not enough.
Dad? Junior?
Don't call me that, please.
Follow me! Out of the way!
Ah! A race across three continents.
And in this sort of race, there's no silver medal for finishing second.
Hang on, Dad, we're going in!
Into the homeland of the enemy.
Nazis. I hate these guys.
Anna! Our situation has not improved.
In his search for the Holy Grail.
How dare you kiss me?
Are you crazy? Don't go between them!
Go between them, are you crazy?
Where's my father?
In the belly of that steel beast.
Dad! Junior!
You call this archaeology?
The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil.
Germany has declared war on the Jones boys.
Those people are trying to kill us.
I know, Dad!
It's a new experience for me.
Happens to me all the time.
Indiana Jones and the Last Crusade. Have the adventure of your life. Keeping up with the Joneses.
Da vi tilbake. Da tenkte vi, siden alle er fans, alle er jo Lucasfilm-fans generelt da.
Yeah. Mm-hmm.
Så Indiana Jones er jo en ting som vi ikke har snakket nok om i Red Crew-universet. Mm-hmm. Så da tenker jeg vi må gjøre det.
Mm-hmm.
Det er jo en av de beste tingene jeg vet om de filmene der.
Absolutt.
Hardcore Indiana Jones-fan.
Yeah.
Men det, stort sett oppfinneren av summer blockbusters, er det ikke?
Ja, i hvert fall Jaws er jo regnet for å være det som var den første summer blockbusteren. Men Indiana Jones er definitivt har mye
å si. Tatt skritt videre.
Ja, det har mye å si. Det hadde mye å si for den summer blockbuster-sjangeren. Men det som dere vet hva det tar utgangspunkt i de filmene der.
Det er sånne her TV-serier som var på 50-tallet, ikke?
Ikke bare TV, men film. Sånne
matiné-filmer
fra 30-tallet og sånn.
Mm.
Mm.
Som, det er rett og slett bare en... Det er et forsøk på å bare lage sånne filmer bare 50 år senere.
Ja.
Mer moderne... Nei, jo de gamle år, da. Men på den tiden så var det liksom en sånn fresh take på sånne gamle eventyrfilmer og sånn.
Hva er dagens ekvivalent?
Det er vanskelig å si.
G.I. Joe Retaliation.
Jeg føler siden
nå om dagen er det jo bare remakes.
Ja, jeg føler bare siden 2000-tallet så har det jo omtrent ikke det siste store nye av nyskapende actionfilmer føler jeg var The Matrix, og så har det egentlig bare vært remakes etter det.
Ja.
Og The Matrix var jo egentlig bare, det var jo bare inspirert av det så anime har gjort siden 80-tallet.
Ja.
Det var bare å få det inn i en vestlig, altså få det ut fra den snevre anime-sjangeren som er superpopulær i Japan, men på den tiden var det jo bare blodfans som kjente til det i det hele tatt her ja, i, ja. I Vesten.
Men ja, det var George Lucas og som George Lucas så masse av de filmene når han var liten, og så, så ble han inspirert
til å lage. Og så var det jo også født litt ut av det at altså, der hvor Steven Spielberg og George Lucas møttes i det prosjektet på en måte, var jo det at Steven Spielberg hadde lenge hatt en drøm om å lage en Indiana Jones, nei, James Bond-aktig film.
Yep. Eller faktisk James Bond-film, bare punktum.
Ja. Ja, altså en film hvor han kunne liksom globetrotte litt, gå til mye kule locations og gjøre masse stash. Og så var det jo, det var vel rundt da Star Wars hadde premiere i 1977, så ville ikke George Lucas ha noe med det å gjøre. Han var så sliten etter å ha laget den filmen. Ja. Så han og Steven Spielberg var på ferie i Hawaii. Og mens de satt på stranda der og bygde sandslott, der ble Indiana Jones født.
Yep, stemmer det. Det er en kjent historie med at Steven Spielberg nevnte det, at han hadde lyst til å lage James Bond-film, men så fortalte George Lucas om hans idé i stedet. At han hadde noe som var mye bedre.
Ja, ikke sant.
Og det er jo bedre.
Ja, helt klart.
Jeg synes det.
Det er jo et ganske weird premiss, sånn, når jeg sikkert har hørt ideen. Altså, jeg ikke visste kan noen ting om hva Indiana Jones var, og når jeg skulle pitche meg ideen for Indiana Jones. Ja. Det er en arkeolog som springer rundt med pisk og finner gamle gjenstander. Det er jo det er ganske weird premiss. Da.
Men, det var jo, men det, jeg føler det er noen, det er viktig å... Det er noen faktorer der som hvis ikke de hadde vært på plass, så er det vanskelig å se for seg at filmerne... hadde blitt så bra som de ble. Det ene er jo Harrison Ford.
Helt klart.
Som egentlig skulle være Tom Selleck. Ikke det at han er dårlig eller noe, men han har, jeg tror ikke han har den stjernepoweren som Harrison Ford har.
Nei, men jeg kan ta det på den andre måten også. Altså hvis Tom Selleck hadde fått den rollen, hadde Harrison Ford hatt den stjernepoweren.
Ja,
for da tror jeg rollene hadde vært ganske switchet.
Men han hadde, var allerede på vei opp, skjønner du. Han hadde jo vært to Star Wars-filmer allerede.
Ja.
Og det var, og det var grunnen til at de nesten ikke valgte Harrison Ford, var fordi de tenkte vi kan ikke bruke han fyren igjen.
Ikke. Ikke sant.
For det blir forutsigbart, at du kan ikke gå tilbake til Harrison Ford.
Nei.
Men
godt de gjorde det.
Ja, det var godt de gjorde det, for det som Harrison Ford er undervurdert skuespiller. For altså, det er jo litt rart å si at en som har tjent så mye, en som har vært i så mange hits er undervurdert, men det som jeg tror folk ofte ikke tenker på er hvor bra han er til å hvor bra fysisk skuespiller han er. Måten han spiller med hele kroppen og sånn. Han er samtidig som han er sånn, samtidig som han har sånn action-stjerne-sjarm som han tilsynelatende bare kan skru på når så helst.
Nice.
Men det fysiske skuespillet han som gjør Indiana Jones litt mer troverdig som en rollefigur for den.
Klønete.
Ja, ja. Han virker alltid så han er i ferd med å miste kontroll litt grann på ting som skjer. Og så blir han jo rundhjult i alle filmene.
Det er også med at Harrison Ford gjør mye av sin egen stunts også.
Ja.
Det er jo med å sette ansiktet på det, at det gjør jo at de kan ha, altså alle action-sekvenser og sånt, så det kan ha en mye mer han i fokus, ha litt mer close-up, så det gjør jo hele greia til en mer believable.
Men det er lett også å sette seg inn i hans sine, eller det, når han får vondt, så får du gjøre det, fordi at han er så god til å spille det. Så når han blir skutt gjennom skuldrene, så er det en fyr som puncher han rett i såret der han blir skutt. Sånne ting. Så da ser vi hvor vondt det er. Det selger karakteren. Pluss at han er ikke en sånn Dolph Lundgren Arnold-type, sånn at du kan tro på at han er en lærer også.
Litt mer en everyman.
Ja.
Det er jo fun fact når han kom tilbake til firen. Da var han jo i såpass god form at han hadde jo samme mål på kostymen som han hadde for 20 år tilbake i siste film.
Nice.
Så han, og da gjorde han mange av sine egne stunts, sånn som det, selv om han er 70 snart.
Han var vel omtrent akkurat 70 i dag, kanskje, eller noe
sånt? Ja, han er jo 70 nå.
Jeg vet ikke.
60-70-ish.
Something.
Men fyren er jo i utrolig god form.
Det er bedre form enn meg, så...
Yep.
Ja, det er han.
Så skal jeg ikke legge skjul på det.
Det er faktisk en av mine sånn favoritthistorier fra settet til Indiana Jones her, liksom, som viser hvor sånn... Litt sånn der everyday badass, på en måte. Når de filmet Last Crusade, hele denne tank-chase-sequensen, hvor de rir veldig mye på hest og alt det der, så mistet han hatten hele tiden. For det var så mye vind, og, ja, så de måtte liksom få den hatten på plass, da. Brukte mye sånn her dobbeltsidig teip og alt mulig, men den datta hele tiden. Så til slutt så tar bare Harrison Ford saken i sine egne hender, henter en stiftemaskin, så tar han bare og literally stifter hatten fast i panna.
Jesus.
Og så bare sånn, ja, nå er jeg klar. Nå filmer vi denne scenen.
Damn.
Det er en video av det et eller annet sted.
Man, det høres ikke bra ut.
Men jeg tror du det shotet i Last Crusade når han plukker opp hatten igjen etter den tank-scenen, for han mister jo hatten i den, og så klatrer han opp den fjellveggen, står han der, så kommer hatten blåsende tilbake. Tror du den scenen ble lagt utenfra at han mistet hatten hele veien? At det var en idé som kom der og da?
Kanskje.
Jeg vet hvertfall at det var en av de vanskeligste scenene å filme, for de fikk aldri hatten til å liksom, altså de kaster den inn, og så triller den sånn perfekt, ikke sant?
Men det er jo en ting som har gått igjen i alle filmene. At han mister hatten og får han tilbake igjen på en kul måte.
Men kostyme da, det er jo en, det er jo veldig kult. Men det er inspirert av, igjen de filmene som, fra gamle dager, men, men det er mye også inspirert av han der, er det Humphrey Bogart han heter? Det er en sånn film som heter The Treasure of the Sierra Madre, eller noe sånt nå. Og det kostyme er delvis basert på den filmen. Men en ting til som gjør filmene, det er John Williams sin musikk. Som uten det er vanskelig å se for seg de filmene uten musikken, for det at den er så, de henger så sammen,
sånn
så
alt, det er så ikonisk.
Sånn som alt John Williams gjør, så er det umulig å skille musikken fra filmen. Men en interessant en interessant ting der er jo at han skrev jo to temaer til, til Indiana Jones. Og det er to, og begge temaene er med da, men de er klistret sammen. Du har altså han presenterte to forskjellige temaer til Steven Spielberg. Og så sa vi har dette ene, jeg skal se her, så finner de frem her. Ta og spille litt korte klipp av det, skal vi se. De er ganske... Da kjenner de igjen med en gang begge to, selvfølgelig. Skal vi se.
Er det ene hovedtemaet, så er det det som liksom brukes i midten.
Ja. Yep. Så dette er jo hoved... det er hovedtemaet. Populært kalt...
Raiders
March. Skal vi se. Ok, og så har vi... så har vi den nummer to-temaet som... Skal vi se... Bare så vi klarer å... Der har vi den,
ja. Ja, den, ja.
Som er del 2, liksom, eller broa i temaet. Ja, det som er litt kult, det som er litt kult med at det er to, da. At han kan liksom veksle mellom dem. Så, og i forskjellige action-scener.
Men de er jo strengt at slått sammen, ikke det?
Jo, jo. Ja. Men det er... Først er det den tema, og, og så kan han bruke den andre som en sånn en bro... Sånn A og B-melodi. Men egentlig så var det tenkt å være to. Han ville at Spielberg skulle velge et.
Det ser du også. Han går mye igjen altså, i Star Wars også. Hvor du har både main team, du har Imperial March. Og den Luke Skywalker type themen også.
I Star Wars trilogien
over i hverandre.
I Star Wars trilogien er det over 15 temaer som jeg har telt.
Ja, det er det.
Og, ja,
og alle og sin Williams har en sånn særegen stil. Eller du hører med en gang at det her er John Williams. Så kan han blande de inn i hverandre. Og plutselig midt i den ene, hvis det er en action-sekvens, så kan han plutselig blast hive inn Imperial March midt i midt i et annet tema, hvis plutselig Darth Vader kommer, så er det veldig, veldig sømløst
ja, ja. Blanding. Man skriver de ofte sånn at de kan spilles opp på hverandre og sånn at de harmoniene kan fungere sammen. Et eksempel er at i Indiana Jones and the Temple of Doom så er det tema at han short round designer, yeah. Designer sånn at det kan spilles opp på Raiders March så det, de passer helt sammen når du spiller de sånn ved siden av hverandre.
Det er også i begynnelsen av firen når de er inne på det i det lagret, når du ser en liten del av den Ark of the Covenant.
Så kommer jo det Ark-theme.
Yes, ja. Da kommer den bare, og det snakker om en, bare noen få sekunder, men du hører med en gang, at, ja, der har du Ark-themen, og det er helt perfekt.
En annen ting, så, men han har, Indiana Jones musikkuniverset, det skiller seg litt fra Star Wars, sånn, for han har en måte å differensiere. Det er ikke nøyaktig samme stilen som Star Wars musikken, nei. For han har i Indiana Jones soundtrackene så har han en del sånne, ja, action musikken er ofte at det er sånne repeterende motiv som øker i styrke da, etter hvert. Jeg kan spille et kort eksempel her som er den der Desert Chase fra Raiders. Skal vi se her. Ah, ja. Den er det der. Og så bygger det seg opp mer og mer og mer. Det samme gjør han i Last Crusade, skal jeg si. På den
tank chase.
Tanksen, der har han også et lignende sånn et... Vi ser. Her er det et lignende som rytmisk motiv. Som ja, det er bare den stilen han bruker i Indiana Jones er sånn, jeg vet ikke, jeg har hørt på det så mye at for meg så er det veldig logisk det jeg sier om. Det er ikke sikkert at det er det for andre, men jeg kan note for note omtrent alle.
Ja, det er herlig.
Min personlige favoritt av soundtrackene er... Altså, Raiders er kanskje den beste filmen og det beste soundtracket og sånn, men Temple of Doom har jeg som en sånn...
Hva rekkefølge så dere i første gangen?
Ja, ok, det kan vi gjøre. La oss gjøre det. Hvilken rekkefølge har dere sett filmene i sånn...
Første filmen jeg så var Last Crusade.
Ja.
Så, og det var liksom der det hele startet for meg i så fall, så det er litt derfor, altså jeg synes Last Crusade det er min personlige favoritt i hvert fall. Jeg kan godt si meg enig at Raiders er den beste, men Last Crusade var liksom sånn, ja, det var den første jeg så, og det blir litt sånn der personlig forhold til det sånn sett. Men, så den første og så jeg de i rekkefølge etter det.
Ok.
Nei, jeg var ganske sent på The Bandwagon, jeg så de aldri i barndommen. Så det er først nå i voksen alder, for kanskje 5-6 år siden jeg så de for første gang.
Oh, wow.
Og da kjøpte de på... Jeg kjøpte de vel på DVD først, eller om jeg lånte de på DVD eller et annet, da så jeg i rekkefølge. Men firen så jeg ikke før for 2 dager siden. Så jeg sitter 1, 2, 3 inn flere ganger, og så igjen har jeg kjøpt
den. Har du ikke sett den før Blu-ray. Nå, nei?
Du kunne ha skippet den.
Vet du hva? Jeg forstår ikke alt hatet på han. Nei. Det må jeg helt alt si. For det er ikke en dårlig film. Altså film, punktum. Han er ikke up to snuff når du kommer til Indiana Jones. Absolutt ikke.
Det er sant.
Men hadde det vært... helt andre roller, eller hadde det ikke vært en Indiana Jones-film, så hadde det vært en bra eventyrfilm, altså.
Men han det må jeg si. Alt for lite praktiske effekter i den filmen.
Det er det ingen tvil om.
Han
føler billigere og kjipere og mye mer bluescreen.
Det som alltid har vært kult med Indiana Jones er at det er sykt mye praktiske effekter og stunts og sånn.
Ja, men så er det jo 20 år siden forrige film. Og altså budsjetter er forskjellige, og prioriteter er forskjellige. Harrison Ford, selv om han gjør mange av sine stunts, er ikke han like unge som han var da. Så man må tenke, altså, hei, hvordan, i hvert fall når denne filmen ble lagt for 2000 og hva tid var det firen kom ut?
2009,
ja.
Mener jeg.
Noe sant. For det har vært en, altså det må man ta litt på Hollywood også, for det har vært et stort dypp i hva
2008,
ja. Yeah. For det var vel mellom 2004 og 2010-ish, så har det vært et stort dypp i hvor dyr en film kan være.
Yeah.
For det, altså, før dette her så tjente jo skuespillere hundretals millioner hver film, og skip til da så er det gjerne bare noen hundretusen. Per film. Men nå er det på vei opp igjen, så det har vært et stort dypp, og da er det, ok, skal vi ta oss råd til...
Men Raiders kostet slik og ingenting nesten å lage. Det var relativt høyt budsjett, men ikke, sånn, ikke noe sånn gigabudsjett på Raiders of the Lost Ark. Det er ganske billig film å lage. Men jeg så de i veldig rar rekkefølge. Jeg så Temple of Doom først, Last Crusade, så Raiders.
Ja, jeg også.
Ja.
Men det er jo faktisk... Eller, ja, nei.
Kronologisk så er det vel
kronologisk så er det Temple of Doom først.
Ja, stemmer det.
Og så Raiders og den, så
en av de beste prequelene noensinne laget, bare på default.
Ja, den filmen skjønner jeg i hvert fall ikke alt hat.
Nei, vet du hva?
Det har jeg aldri forstått.
Men skal vi ta en film om gangen nå? Raiders of the Lost Ark, hva er det som gjør den så konge? Det er jo, jeg synes det er at det er en av de filmene fra 80-tallet der det er ingenting i manuset som er flesk på en måte.
Nei.
Alt har med plott å gjøre.
Den er veldig sånn godt drevet hele veien gjennom.
Og så er han halvannen time, bare sånn akkurat omtrent. Og han er akkurat passe lang. Alle scenene, ingen scener er overflødige.
Nei.
Har noen helt syke action-sekvenser.
Ja.
Min favoritt biljakt noensinne.
Ja, det er...
Den lastebil...
Ja, den er fantastisk.
Den er sykt kult laget. Der stuntmannen faktisk hang etter lastebilen.
Stunt kvinne.
Åh, var det det?
Ja, hun... Det var... Jeg husker ikke hva hun heter, men... For det var først så var det Harrison Ford.
Ja.
Men så knakk han noen ribbein og sånn, og da... Da kunne de ikke fortsette med det. Og så var det... Så var det en stuntmann som gjør noe av det, men...
Ja, Vic Armstrong,
ja,
tror jeg.
Men stort sett hele den sekvensen er en dame.
Ja, ja.
Stunt coordinator Vic Armstrong.
Ja, stemmer det. Vic Armstrong var en sånn ofte brukt dude i Lucas-filmer.
Ja.
Men ja, hele den truck-chasen der, den er helt synssykt bra. Utrolig bra pace, og han har
veldig morsom også.
Ja, han er morsom, han har humor inni seg.
Denne scenen på ubåten for eksempel, den er ganske morsom. Han peker på albuen sin og sånn.
Ja.
Ja, ja.
Ja, den er ganske bra.
Fantastisk.
Men jeg lurer på Raiders er sånn en bortimot sånn plettfri actionfilm. Den har ingenting som jeg kan peke på der som jeg synes mangler, eller...
Og så har den så mye sånne klassisk, sånne erketypiske actionfilm-elementer som gjør at den blir liksom drevet så godt, da. At det er ikke noe overflødig, og det er ikke noe for lite heller. Det er sånn, alle bad guysene er sånn akkurat passe. ja.
Det stemmer det. Men han, når han kom, så tror jeg den filmen var ganske sånn fast-paced i forhold til det andre filmen var på den tiden. Han går ganske fort av gårde, den filmen der. Og nå om dagen så virker han kanskje litt treg, sånn, sammenlignet med en del moderne filmer, men den holdt seg bra fordi han er veldig kjapp. Men jeg liker også premisset til Raiders of the Lost Ark. Synes det er spennende story. Den er akkurat nok sånn mystikk i storyen. Jeg liker godt det der gamle testament-greiene, så de...
Ja. Veldig kult konsept.
Det gjør det litt creepy.
Ja.
Der også spiller musikken en veldig stor rolle, da.
Ja, helt klart.
Jeg er veldig fan av, jeg er veldig, veldig fan av det der temaet til arken,
ja.
Som, skal jeg si, jeg må finne frem et kort
Det blir som en sånn karakter i seg selv på en måte, for det brukes så aktivt som virkemiddel.
Jep, sånn så her. Ja.
Spooky.
Ja.
Men jeg var ganske ung når jeg så den filmen her. Husker jeg.
Ja, den er...
jeg var ganske, jeg tror jeg var ikke mer enn kanskje 11, eller
den har...
noe sånt, 10 eller 11, og den sluttsekvensen, ja, den er ganske horrifying. Ja.
Brenner seg inn med netthinne, den lite barn.
Men det, du tror, det som er kult er at jeg tror ikke, som, når du ser den første gangen, ser ikke det, du ser ikke det komme, selv om filmen foreshadower det flere ganger, helt, han får, den fjes-smeltingen blir foreshadowet helt i første delen av filmen, når de CIA-folkene forteller Indy om den, ja, altså når de gir han oppdraget da, så viser de gjerne en illustrasjon av denne arken, og da ser du det der skje, det som blir oppslutten av filmen, med at de, masse lys kommer ut, og ja. Spesialeffektene på den mirakelscenen da, den er jo, de er jo jævlig kule.
Ja,
jeg liker det der,
skikkelig sånn 80-tals.
Men jeg liker det shotet der kommer lyn ut den, og så ser du alle som står i den dalen der bare kollapser ned på knærne, sånn, for at de blir zappet med det der lynet.
Ja.
Så står det sånn lys ut av øynene på dem og sånn.
Fantastisk.
Og den smeltingen gjorde de med stearin, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, det var jo litt sånn forskjellig. Det var både stearin og voks og noe.
Ja, det var vel forskjellige lag for å få forskjellige smelteeffekter på hud og skinn.
De brukte
skinn,
i hvert fall veldig lang tid på å liksom maile det, hvordan de akkurat skulle gjøre det.
Det er så kult.
Smelte det med hårføner og heatgun.
Jeg synes enda det ser konge ut.
Ja, så er det helt fantastisk.
Jeg tror det er at det ser litt sånn urealistisk ut, gjør det litt mer ekkelt, eller litt mer creepy enn det er. For det, jeg tror det hjelper faktisk.
Det er litt sånn old school special effect, som det blir en litt sånn charm over det på en måte.
Men du er ikke vant med å se folk smelte liksom, så det er ganske creepy når det skjer. Jeg ble sjokkert når jeg så den første gang. Jeg så ikke den scenen komme. Jeg trodde liksom action-klimakset var slutten på filmen, med biljakta, og når det var over på en måte, så...
Ja.
Så jeg så ikke... Det er litt kult. Jeg liker de der supernatural-twisterne på slutten.
Mm.
De er en viktig del av formelen.
Ja.
Selv om det... Etter Raiders da, så vet du jo at det kommer inn i andre år, et eller annet skjer.
Ikke sant.
Men ja, Temple of Doom. La oss ta den.
Ja.
Synes jeg er en...
Kalima!
Forresten, 18 millioner dollar koster han å lage.
Ja.
18. Mm.
Ja,
det er mye. Han har sikkert tatt litt mer av det i inntjening.
Ja, flere hundre. Flere hundre millioner dollar i inntjening. Og tingen er når du skal...
Hvordan er det justert med inflasjon og alt det der? Tar du den i hovedet?
Det er bare å sjekke...
Nei, men jeg regner med det blir under 35, kanskje. 35 millioner dollar i dag.
Skal vi se her, når det gjelder
fremdeles ingenting
domestic box office justert for inflasjon. Skal vi se her, prøver å se på om jeg klarer å finne.
Det er vel 248.000 dollar,
ja.
Jeg opp på.
Nei, 248 millioner.
Ja,
248.000 hadde vært...
Ja, det hadde vært litt.
Da hadde vi ikke snakket om dette.
248 millioner.
Men det er unadjusted, vent litt nå. Jeg må finne riktig box office tallen her. For det at... Men George Lucas sier... Han er kjent for å ha sagt at det er meningsløst å drive og telle... å telle hva som er... Å telle penger, da. Hvis du sier at Avengers er den... det mest innbringende filmen noensinne. Ja, den er jo, Avengers er jo det, men det er jo meningsløst det tallet. For det at, det du må telle er antall billetter.
Ja.
Hvor mange billetter har han solgt? Raiders of the Lost Ark er nummer 20.
All time.
All time, ja. Når du justerer med Og syv, han hadde tjent i dag 739 millioner. Og fremdeles Gone with the Wind på nummer 1.
Ja, det er ganske imponerende.
Etterfulgt av Star Wars.
Yeah. Han er en moneymaker, han er George Lucas. Så Spielberg går for den saks skyld. Men ja. Han kan make som hey.
Ja, han kan det. Det er ganske interessant å se på dette her. For det er dette som er de reelle tallene. Det er ikke, jeg liker ikke det der
Star Wars, Gone with the Wind, Star Wars er jo helt sinnssykt. Gone with the Wind over 1,6 milliarder ja. Og Star Wars på 1,4.
Det er sykt.
Det er ekstremt.
Til sammenligning, Titanic Titanic ligger nesten en halv milliard bak. Så
ja, og den er på femte, sjette plass.
Den er på femte, ja. Sykt.
Anyway,
Temple of Doom, en av de mest veldig undervurdert film.
Absolutt.
Jeg
tror største grunnen til at den liksom får så mye flack, det er jo at den er jo, det er jo the underdog på en måte. Altså den er ikke i helt samme stilen som de andre. Så det er derfor folk på en måte gir den litt flack, fordi den er såpass annerledes da. Fordi den er mye mørkere og sånne ting.
Ja, og så har du annoying dama med.
Jo, men hun er jo ikke
men det, altså, jeg har ingenting imot henne. Men det som er flekket på en måte er at hun er så greilig annoying.
Ja, men hvis du tar en nattklubbsanger og så tar hun med til jungelen, så tror jeg det har vært ganske realistisk reaksjon.
Jeg bare forbered meg på hatet, men jeg synes Short Round er enda mer plagsomme.
Wow. Ja.
Whiny
Dr. Jones.
Oh god damn. Whiny piece of shit.
Jeg synes
Short Round er Indiana Jones equivalent av Jar Jar Binks.
Det vil jeg si er mer Shia LaBeouf i 4.
Ja, ok, ja. Nei, hvis hun nattklubbsanger er Shia LaBeouf, så er Short Round Jar Jar, må jeg si.
La oss bare slutte med disse metaforene og sammenligningene. Men jeg synes den filmen får mye mer pepper enn han fortjener. Synes,
ja.
Og av Spielberg og Lucas også, de liker han heller ikke, tydeligvis. Så jeg skjønner ikke det der. Jeg synes den er fenomenal. Jeg liker at det er en annen setting. At
det er mørkere.
Ja, store deler av filmen er jo i studio den gangen. Så liksom hele slutten av filmen nesten er inndørs.
Ja.
Det er litt interessant.
Ja.
Så de lagde jo et sånt gigastort set til den der tempelet. Det der offertempelet.
Ja. De driver med noen shady dealings i det palasset der.
Jeg synes det er interessant at de gikk fra jødiske myter til hindu myter i den filmen. Den forrige filmen var det jo jødiske historier som var bakgrunnen for det, men nå er det hinduismen.
Ja.
Så filmen har jo fått litt kritikk for å være litt sånn han viser jo ikke akkurat hindu-religion liksom, vel, det er sånn positivt lys da. Men I don't know, det er bare en actionfilm. Jeg vet ikke hvor mye du skal lese inn i det.
Nei, ikke sant.
Men altså det er faktum at det var sånne Kali sekter og sånn da. Det er visst nok basert på sanne ting. Så er det jo sikkert Hollywoodifisert litt grann. Men jeg synes Harrison Ford er kjempebra i den filmen.
Helt kan.
Jeg digger at det er en sånn James Bond-sekvens på begynnelsen av Temple of Doom. Der har de basically laget en James Bond-intro
I Club Obi-Wan.
Ja. Der han går kledd som James Bond også liksom, i den scenen der. Har på seg det er dritkult. Så jeg tror det må være fordi at det er litt med det at Spielberg hadde lyst til å lage James Bond, så da gjorde de det i begynnelsen av den filmen. Hva heter den her Nurhaci, er det det?
Ja.
Det er han der keiseren som de har. Hva er det de har der? Er det aska hans? Det er
aska hans, ja.
Så de skal drive og deale med han shady kinesiske gangsteren. Det er Shanghai, ikke det? Foregår.
Jo.
I den introen da, så dukker Dan Aykroyd opp.
Ja.
Som han fyren som skaffer de flyet.
Ja.
Det er Dan Aykroyd.
Ja, det er sant. Ja.
Men han, han snakker med britisk aksang, så du, nesten, hvis ikke du vet det, så er det umulig å vite. Og du, han viser ikke fjeset sitt heller, nesten.
Nei.
Han bare sier noe sånn veldig kjapt på britisk og engelsk, og så forsvinner han. Så.
Føles litt sånn out of place.
Ja, ja.
Jeg har alltid syntes, men jeg tror det var sånn.
Han gjør det. Og så har du en av mine favoritt gags i den filmen, det er når han lukker døra på flyet, og så er han sånn der skikkelig cocky for at han slipper unna, så var det nice try, Lao Che, og så lukker han døra, så Lao Che Air.
Det er så bra,
det. Det er dødsbra. Det er så typisk Indiana Jones å havne i sånne situasjoner, så det. Og så, ja, når han skal... Ja, det er mange bra replikker i den filmen. Når han, når hun spør om han kan fly, eller hva er det du sier for noe? Fly, yes, land, no.
Det er i Crusade, da.
Nei, det er jo, vent litt. Det er, ja,
det
er
i Crusade når de skal av den zeppelinen.
Ja, stemmer det.
Så spør faren han som, do you really know how to fly this thing?
Ja, fly, yes, land, no. Ja. Men det er noe lignende i Temple of Doom.
Ja, han sier et eller annet sånn der... Han spør henne, vet du hvordan man flyr, og så spør hun, og så sier han no, no. Og så er det sånn, ah, how hard can it be? Og så bare begynner han liksom å sjekke alt sammen.
Ja, stemmer.
Det er da de oppdager at det ikke er mer fuel igjen, og
ja, yep.
Alt er kaos.
De har kuttet bensin.
Mm.
Ja. Nei, Temple of Doom er kjekk å se. Den er, vet ikke, er, når jeg setter den på, så ser jeg som regel hele, den er...
En av favorittsekvensene mine sånn, i hele Indiana Jones er fortsatt hele den der fighten på den broa.
Ja, den er kul.
Hvertfall særlig den ene, det er liksom det, akkurat det øyeblikket er sånn veldig sånn ikonisk, synes jeg, hvertfall når Indiana Jones står midt på broa og de kommer inn på liksom hver sin side, og musikken akkurat der er veldig sånn eerie og stille, og det er bare sånne trommer.
Ja, stemmer det.
Bare sånn stilig stemning over hele den sekvensen.
Enig.
De har jo også en gag som ikke gir noen mening å ha i den filmen, for det har ikke skjedd det andre greiene enda, for Temple of Doom foregår jo før Raiders.
Ja, stemmer. Den pistolgaggen.
Ja, når han prøver å gripe etter, altså det kommer sånn sabelfolk. Mm. Akkurat som i Raiders, og så gjør fancy sabeltriks, og så skal han ta etter gunneren, og så er ikke gunneren der.
Han har ikke pistolen. Det er sant, den er ganske...
Det er jo fun fact, altså, den sekvensen i Raiders, når han skyter han sabelluden, det er jo rett og slett improv.
Ja, ja.
For Harrison Ford i den scenen, så har han matforgiftning.
Ja.
Det var vel om ikke husker helse på...
Altså, du ser, han er skikkelig svett, og ser helt sånn forferdelig ut, og det naturlig i den settingen så vil man tro at det er fra combat og sånn, men det er jo rett og slett fordi Harrison Ford er dødssyk. Ja,
ja. Jeg mener bare at flere i både cast og crew også ble bitt av den.
Det var kjempemange.
Det er derfor du ikke filmer i Tunisia.
Yes.
For det skulle jo egentlig være en sånn skikkelig heftig action sequence swordfight, og så bare sånn, oh, fuck it.
Glemte du å si, den dalen der de åpner arken er jo samme dalen som R2-D2 kjører gjennom. Eller når de går, altså når de er på vei til det stedet der de skal åpne arken.
Når han skal skyte arken med en RPG.
Ja, det er samme dalen som R2-D2 kjører i.
Og blir stjålet av Jawa.
Altså. Yes. Men ja, den... Jeg vet ikke helt hvorfor Temple of Doom har fått en sånn en negativ rykte. Synes, hvis du sa, den er bedre enn nesten alt av moderne actionfilmer, nye actionfilmer, så jeg vil heller se den enn 99% av andre...
Altså, min ranking av filmerne som generelt er Raiders først på topp, og så Temple of Doom, og så Last Crusade, ja, og så 4.
Det er min personlige ranking. Den er helt identisk med min ranking av filmerne.
Men jeg gjorde Raiders også.
Ja. Ja, da må vi jo mene det samme om ting. Det er jo sånn det fungerer. DNA, det er sånn DNA fungerer.
Min personlige da er Crusade, og så Raiders, og så Doom.
Ja.
Men Raiders og Doom ligger sånn cirka likt.
Og du har ikke med firen i den ranken?
Ja, ja.
Firen er nederst. Firen er nederst.
Ja, han er
klart den det. Ingen som kan ha den på noe annet enn fjerdeplass. Den er rett og slett ikke like bra.
Mm.
Men,
en ting som faktisk er litt sånn det er litt corny, men det er ganske kult, da. Alle callbackene til de gamle filmene.
Ja.
Det er veldig sånn...
Jo,
det,
liksom,
det var en scene som jeg likte. Det var når de skulle redde han ut av det der kviksand med slangen. Det er ganske fett.
Say grab the rope.
Harrison Ford er jo ikke problemet med den filmen. Nei. Det er ikke han som er problemet med.
Nei. Det er, jeg synes alle skuespillere der er innmari all right, utenom Shia, som er en douchebag. Men han spiller en douchebag også, så det går opp i opp, egentlig.
Jo.
De kunne, han spiller jo en kokk i drittunge.
De kunne droppt hele den rollen.
De kunne droppt hele den. Han har ingenting å bidra med i den filmen.
Nei.
Men Last Crusade, vi må ta den. Det virker for meg som at de ville tilbake til Raiders of the Lost Ark med den filmen der. At de ville liksom... De vil tilbake til den samme formelen. Så de går tilbake til vestlig religion, til nazister, og egentlig nøyaktig samme formel.
Litt mer cartoony.
Ja, den er litt mer overdreven, litt mer sånn fargerik, og litt mer cartoony, som Alex sier. Den litt mindre realistisk, kanskje, hvis det er litt rart ord å bruke, men den har mer fokus på... Ja, det, sånn som George Lucas sine ting ble etter hvert. Den er litt mer sånn som den er, litt mer out there. Og litt mer slapstick, kanskje, og, I don't know. Men den, det er en veldig bra film, da. Det er ingenting galt med den. Men hvis du sammenligner skurkene i Raiders med skurkene i Crusade, så ser du forskjellen. For de er gått fra å være skremmende folk til å være litt komiske folk. Men det er kult med nazister som skurker uansett. De
gjør en god figur på film, sånn sett.
Ja, de gjør det. Det er noe med de der...
Så det er jo sinnssykt kule uniformer de har.
Ja, men hvorfor må de bad guysene ha så sykt rå uniformer?
Det er en sånn samtale jeg har hver gang det er et eller annet sånn der... Hvis det er noen nazister på film eller noe sånt, så er det alltid sånn der... Det føles litt feil å si det her, men de har så jævlig fete uniformer.
Ja, de har det.
Men så var det jo i real life også, altså.
Det er jo designet av Hugo Boss.
Hugo Boss, ja. De hadde sweet-ass uniformer. Igjen i Star Wars også, har jo The Empire tatt store tjukke tråder til det.
Det er en morsom sketsj med han, David Mitchell og Robert Webb har en sånn veldig morsom sketsj om det der. Det er to nazister i andre verden som står på vakt et sted, så har de på seg sånne SS-uniformer med hodeskalle på hatten og sånn, så begynner han ene og så sier sånn, synes du ikke det er litt rart at vi har hodeskaller på hatten vår, liksom? Så har de en sånn lang samtale om det, men det ender med at han ene sier sånn, tror du det viser skurkene? Jeg har ikke tenkt på det før, men det er sånn, han får plutselig en åpenbaring, men er det viser skurkene? De har jo hodeskalle, liksom.
Men ja. Hodeskalle, mørke uniformer.
Ja. Jeg synes det var morsomt. Men ja, den Last Crusade, så de var litt redde for oss. Jeg har lest at de var redde for at å bli sammenlignet med Monty Python der. De hadde tenkt på titlen Holy Grail, men de ville ikke bruke den av naturlige årsaker. Hva er det du liker så godt med den, Ida?
Altså, først og fremst så er det jo, man får jo alltid en litt sånn der special bond når det er første filmen du ser.
Ja.
Så det var jo, for det var jo Last Crusade der hvor det hele startet for meg. Det var sånn, jeg så den, og jeg tror jeg aldri har hatt en sånn opplevelse med en film siden. At du ser den, og så er det bare et eller annet som klikker, og så bare sånn, yes! For det var... Jeg var vel sånn 12-13 år gammel, tror jeg, da jeg først så den.
Ja.
Men jeg synes det er en godt dreven film hele veien gjennom. Mye kule scener og sekvenser. Og så setter jeg veldig stor pris på hele det der far og sønn forholdet.
Ja, ja. Sean Connery, Sean Connery var en bra, bra addition til den filmen.
Ja, helt klart. Det er liksom, og det er, det er også, jeg setter veldig stor pris på den litt sånn komiske delen av, av alt sammen, for det er sånn ja, nei, det får det hele til å virke litt mer sånn samtidig som det er liksom grunnet i realismen, så blir det også litt sånn fantasy-aktig,
ja.
Når det blir, blir det, sånn,
jeg vet ikke om jeg er så veldig fan av at han Marcus Brody blir sånn slapstick.
Han blir litt over the top, ja, men,
jeg, han er jo mentoren til Indiana Jones liksom. Jeg synes det ble litt sånn, de kunne funnet noen andre til å være comic relief, synes jeg.
Ja. Det er jo fortsatt en av de sånn, et kleineste vitsene i Last Crusade, der når han er på togperrongen der i Iskenderun,
ja,
i Tyrkia, og folk kommer og bare offrer han masse ting, det er sånn, nei, no thank you, no thank you.
Ja.
Og det er en joke som ofte går litt sånn, for han sier det så fort, og man får det som ofte stykker med seg, og så tror jeg det ikke er tekst da.
Oh, ja.
Men han, det er noen som tilbyr han et glass vann, og så sier han, water? No, thank you. Fish make love in it.
Sier han det? Det har ikke jeg fått, det har ikke jeg fått med meg.
Så det er sånn en av de sånne, det er sånn, haha.
Ja. I don't know. Ja, nei, den har jeg ikke lagt merke til, faktisk.
Det skjer
jeg
da.
Den er på mot teksten.
Ja.
De norske oversettelsene.
Ja, de er elendige av
seg. De er for tryne dårlige.
Ja.
Sånn som D.R. Jones.
Ja, den er ganske crap.
They Got Us blir oversatt til D.R. Jones.
Ja. Ja, ja, det er riktig. Crap. Jeg lurer på om det, jeg har ikke sjekket Blu-ray-en på
de må,
det samme.
De må jo ha fikset det.
Ja.
Men det var på VHS-ene som jeg hadde back in the day.
Ja, de var utslitt etter hvert.
Ja, men de ble gjennomsett.
Last Crusade var et tidlig eksempel på sånn dataanimasjon morphing,
ja.
Brukt i den Holy Grail-scenen.
Ja.
Når han duden får sånn rapid aging.
Ja.
Så det er morphing.
Mm.
Som de drev og eksperimenterte med på den tiden. Hvis du ser Willow, så gjør de det samme der.
Yep.
Ja.
Eller Michael Jackson-video.
Ja, Black or White, ja, stemmer. Ja. Yep. Mm. Det var veldig...
Jeg husker jeg var ekstremt imponert av Michael Jackson musikkvideoen på slutten der.
Ja.
Du kan bare se den sekvensen på slutten der med Morfinger, det er jo utrolig bra. Til med dagens standard så er det fortsatt utrolig bra lagt.
Det var på den tiden der musikkvideoer koster skikkelig med penger å lage. Mm. Yeah. Nå om dagen så lages musikkvideoer mye billigere enn de gjorde oss på 90-tallet.
Ja, men det er jo hvem ser musikkvideoer i dag.
Nei, nei, det er nettopp det, sant? Musikkvideoer eksisterer for å spre det på YouTube,
ja.
Men på den tiden så var musikkvideoer en sånn event nesten.
Ja, da viste MTV musikkvideoer.
Ja. Ja.
Det var tider det,
ja. Det var tider,
ja. Michael Jackson sine musikkvideoer kommer sannsynligvis aldri til å bli overgått, fordi at de er...
Bare se enten Thriller eller Liberian Girl.
Ja.
Musikkvideoene så er det ganske heftig.
Bad også.
Bad,
ja. Det er jo en kort film på sånn 20 minutter.
Yeah.
Og,
ja, både Bad og Thriller var vel i 14-15 ja, minutter, stemmer, kanskje det. Med... Åh, oh, hvem er det som er...
Beat også, ja.
Hvem er det som, hvem er det som er i Thriller? Det er ikke Bill Gossin, det er... Vincent Price,
ja,
er jo med det. Det er ganske classic.
Kul latter.
Mm.
Men ja, Last Crusade har jo... Jeg vet ikke, Alex, hvordan vil du oppsummere den?
Kuleste båtjakter ever.
Ja, den er kul.
I Venice.
Ja, den er dritkul.
Men jeg har alltid likt det ene øyeblikket i den båtjakten, når propellen tar det siste av det panelet, og det panelet skyter opp.
Ja!
Ja!
Det er jeg alltid digget.
Ja, det er det. Det er et eller annet som skikkelig satisfying.
Ja, det er det.
Ja, det er sant det. Det er sant det.
Og så er det litt sånn her, det er en sånn callback også til propellen i flyet i Raiders.
Mm. Ja, det er det. Det har jeg ikke tenkt på. Det er George Lucas på ferie igjen med de der scenene som ligner på hverandre. Han gjør det ofte. Han gjør det inni Star Wars også, så er det alltid scener som har ekko av hverandre. Så.
Mange folk som har hendene i sine kapter.
Ja, det er en ting. Ja, det er nettopp sånn ting. Han har det, men han liker sånt.
Ja, det er også en ting som fikk meg til å små flirer litt i Indiana Jones 4, at Harrison Ford sier, I got a bad feeling about this.
Ja, det.
Da finiste jeg også.
Det likte sikkert ikke Harrison Ford.
Det var Harrison Ford var vist med, Anchorman 2, jeg har ikke sett den, men han var vist utrolig komisk når han var på setet der, for han dukket bare opp som...
Han er jo Harrison Ford,
liksom. Du vet hvordan han er, liksom. Han er ikke sånn... Han er ikke giret på noen ting. Han dukker opp og bare sier sånn, so what are we doing?
Men jeg synes det er kult med de fjellklatrerne som ble redde av Harrison Ford, med helikopter.
Men det er...
Hvor jævlig absurd er ikke det?
Ble redde av Harrison Ford i helikopter, ja. Han har jo helikoptersertifikat.
Jep, og han gjør vist veldig mange sånne oppdrag.
Crazy.
Det er weird. Altså, hvis det trengs,
han er blitt rollefiguren fra Six Days, Seven Nights.
Ja, det var jo etter Six Days, Seven Nights han tok helikopterlappen og kjøpte helikopter. Yep.
Så bra.
Da, han ble bitt av helikopterbasilen.
Ja. Den filmen var litt morsom, synes jeg.
Jeg har ikke sett den på den mange år.
Eneste er at det er vanskelig å slutte å tenke på at hun der er en hesj. Gifter seg med hun Ellen når du ser den filmen.
Ja.
Det var litt morsomt bare. Bare før hun på en måte var ute av skapet.
Ja.
Men en ting som er med Last Crusade, er at den har faktisk mye mindre bruk av Indiana Jones temaet. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det.
Ja.
Men det gjorde de med vilje, fordi at de følte de ville ikke bruke det opp.
Nei.
Så de sparer det til liksom. Men i Temple of Doom så går jo John Williams nuts med det temaet. Det dukker opp overalt, men det dukker opp i så mange varianter og så mange kule, små vrier på temaet. Temple of Doom er en av de mest komplekse verkene som John Williams har laget. Antallet noter på arket der må være det meste som han har i noen film, tror jeg. Det er helt enormt komplekst måten han blander sammen motiver, og actionmusikken er bare 100 km i timen hele veien. Det ligger på Spotify alt sammen. Hvis du sammenligner Raiders og Crusade mot Temple of Doom, så hører du tydelig forskjell.
Ja.
Hørte noen spekulere om det var at han fikk en sånn mega kreativ boost fordi han følte seg litt fri når han var ferdig med Star Wars.
Ja.
At han bare, ja, nå kan jeg ta en pause fra Star Wars, så lagde han noe sånn super kreativt til Temple of Doom. For ja, men jeg liker godt de nye melodiene han skrev til The Last Crusade da. Det er jo et nytt tema til skurkene der, som har fått et sånt tema som er litt på grenser til komisk, men det passer, men det er jo skurkene er jo også blitt det. Og så har jo den Holy Grail fått et eget tema som har en sånn salmeaktig sound. Det er samme skala og sånn som er brukt i mange sånne katolske katolsk musikk da.
Veldig,
det er ganske gjennomtenkt. John Williams musikk er jo for meg, det er noe av det som jeg liker best med alle filmene.
Jeg har bestrekt at det ikke lagt noe dårlig til han her.
Nei, det er fint lite som jeg kan komme på. Du kan jo si at det
er noen ting som er mer eller mindre inspirert, men det er aldri dårlig.
Nei, han har aldri laget noe som er dårlig. Det er han ikke. Nei. Men så er det jo, hvis han blir ekstra inspirert på noe, så leverer han jo ekstra bra også.
Ja.
Indiana Jones er jo, der er det virkelig noe som trigger han, så... Det som John Williams gjør så bra er at det som er så vanskelig å få til, det er at han klarer å lage sånn actionmusikk og heltetema sånn som ikke er cheesy.
Det er veldig, føles veldig sånn autentisk.
Ja, det er det. Det
helt... føles veldig sånn naturlig på plass da.
Ja, det er ikke cheesy liksom. Det kunne fort blitt det, men det er ikke det.
Det er vel sånn som, jeg tror det var Steven Spielberg som sa det i et intervju en gang, men det som han satte så veldig stor pris på med John Williams sin musikk, det er at det blir på en måte en egen rollefigur i filmen.
Mm.
Det er liksom,
musikken spiller en like stor rolle som Indiana Jones eller
ja, ja.
Hvilken som helst av de andre. For du merker jo det at hadde det vært musikk som bare er der for å gi en ekstra dimensjon, så hadde det ikke vært like bra, for det blir liksom noe mer enn bare filmmusikken da. Som er innmari kult.
Forresten, han ser intervjuer på andre podcasten på Red Crew forrige uke. Han har jobbet med John Williams.
Oh, ja.
Hengt med han på kontoret hans og sånn.
Awesome.
Sweet.
Han fortalte meg et par ting også, som jeg ikke fikk lov til å gjengi. Det var ikke det at det er noe, det var ikke noe crazy eller noe, men det var bare, siden det var en personlig anekdote, så ville han ikke ha det på podcasten, liksom.
Nei.
Så det var kult. Nå er jeg bare en degree separert fra John Williams. Så da har jeg kommet langt.
Jeg var på en sånn, vi var i Boston et år, og da var vi på Tanglewood, som er et sånt...
Ja.
Kjent sted for klassisk musikk og bla bla.
Yep.
Så vi var der, og da var det en John Williams tribute-konsert.
Kult.
Som var immer i sweet, men det som liksom ingen visste da, var at John Williams kom dit.
Wow, har du sett han du da?
Så på slutten her da, så drev han og conducta masse greier, og det er fortsatt en av mine aller kuleste konsert-experiences, er John Williams- conducting Tchaikovskis 1812 overture.
Oh, ja, ja, ja.
Med kanoner og hele pakka. Det var
kult. Kult. Han er veldig ydmyk når han snakker da, når han sier, når folk spør han hva han er inspirert av og sånn, så sier han navnet på masse komponister som Tchaikovsky og Shostakovich og sånn, men så sier han ofte at men jeg er ikke i nærheten av de liksom. Nei, sier han alltid. Selv om jeg mener han er det, men han er veldig ydmyk da. Han virker som en kongedud. Det er kult at han skal gjøre Star Wars. Men ja, la oss ta for oss Crystal Skull da.
Ja.
Til slutt her.
Så jeg ser hva de prøvde på i Crystal Skull, for de prøvde å lage, altså det som var 30-tallet for Raiders, og det var 50-tallet for Sovjet og The Red Scare.
Hvis du klager på at
50s B-movies.
Hvis du klager på at det er aliens og sci-fi preg på Crystal Skull, så har du misforstått, for det er ikke det som er problemet. Det er en briljant idé, det er en skikkelig god idé.
Også veldig bra inn i hele settingen.
Ja, for det, når det har gått 20, altså, ja.
Det var et sånt her mind control greier og sånt, det var jo alt det som var The Red Scare. At,
Cold War, mind control, aliens.
Det er jo 50 og alt det der, Roswell.
Det er helt perfekt. Den ideen der kunne ikke vært mer passende til 1950-tallet. Men jeg er ikke helt sikker på om det der krystallhodeskall-greiene var... Det er ikke en spennende sånn en MacGuffin, som det heter.
En plot-motivator.
Ja, den er ikke sånn... Don't give a fuck om alien-hodeskaller. Det er et spennende... Jeg klarer ikke å bli involvert i det.
Nei.
Sånn som The Holy Grail eller noe sånt, for det er mye mer sånn, like, jeg har så vidt hørt om sånne hodeskaller av kristall og sånt, sant?
Ja, men,
ok, det er jo en stor ting.
Jeg vet det, men det er sånn, det er ikke noe som sitter så i kulturen vår som de tingene fra de forrige filmene.
Nei, hvis jeg hadde suttet og skulle lagt denne filmen da, så ville de heller spilt mye mer på konspirasjonsteorier og altså at det var en alien i Roswell for eksempel, den like som vi skulle finne eller et eller annet sånt. Det hadde vært mye kulere.
Absolutt.
Ja, heller det enn den hodskallen.
Så jeg har jo lest, jeg leste et manus for noen år siden.
Men det manuset til Crystal Skull, det har jo vært overalt lenge.
Ja.
Det er jo en sammenblanding av masse greier, visst nok. For jeg husker når det er jo mange år siden, jeg tror det er nesten 10 år siden, etter det kom ut et manus som var den nye filmen til Indiana Jones. Og da var det elementer av den krystallhodeskallen der, men de har tydeligvis ampet det opp ganske...
Ja, det er mange ting som kommer fra andre ting, altså sånn som den kjøleskapet og nuken, det er jo fra Back to the Future, originalt.
Ja, for det er i hvert fall, det er min teori, jeg har aldri fått det bekreftet.
Nei, men det er bekreftet, det er en ting som var fra den writing desken der.
Ja,
ja, ok. For det har jeg bare kommet frem til personlig. For jeg visste at i Back to the Future så var det en scene med et kjøleskap og en nuke, og det var sånn de skulle komme. Tidsmaskinen var i et kjøleskap. Og så så jeg den, åja, men dette virker kjent når jeg så det i...
Ja, det har vært på å logge på pulten til Spielberg og Kathleen Kennedy, tenker jeg, i mange år.
Ja.
Det er jo samme folk også.
Dette her med... Så jeg leste... Jeg leste et manus i 2000-ish.
Ja.
Så hette... kan det ha vært Indiana Jones and the City of the Gods? Kanskje det var den. Enten, det var enten den, eller så leste Indiana Jones and the Sorcerer Men from Mars.
Som er også en kulere titel enn Crystal Skull.
Begge de du var på titellister,
Sorcerer Men from Mars er et kongetittel. Den titelen burde de var.
Og det spiller perfekt på akkurat det med Red Scare 50-tallet.
Ja. Men det som skjedde, jeg kjente, når jeg satt og så Crystal Skull på kino, så kjente jeg en spesifikk plottpunkter fra det manuset jeg leste 10 år før det. Og det var en ganske interessant opplevelse. Blant annet det med atombomber på begynnelsen av filmen, det plottelementet var bevart, men litt endret på. I det manuset jeg leste, så hang han ut av et fly mens atombomber sprengte under han. Som hadde også vært mye kulere enn sånn som det egentlig var. Det hang han liksom ut fra lasteplanet på et fly mens den gikk av. Så det var introen da. I tillegg så var det et eller annet på slutten av det manuset med en et skjelett som ble resurrected. Så du så, det var, jeg husker ikke hvem det var, men det var en eller annen, det var en eller annen viktig person i den storyen da, der det var et skjelett som kjøttet grodde på sånn veldig fort da. Det kunne blitt en kul scene.
Det kom jo litt igjen i denne 13 skjelettene som slår seg sammen.
Ja, stemmer det.
Da ser du jo at det kommer lag for lag for lag for lag ut.
Men i det jeg leste den da, så var jeg... Og ja, en annen ting som var med var at Marion var med. Så hele det plottet med Marion, det var i det manuset jeg leste. Så, og at hun hadde en unge da. Eller at de hadde en unge sammen. Det var hun med. Så det var interessant å bare kjenne igjen stykker og deler av det jeg hadde lest 10 år før. Men filmen er, den klarer ikke helt å henge skikkelig sammen.
Jeg føler at en av de tingene som, altså det er det som alltid er litt risky med å liksom revisit noe så mange år senere da.
Ja.
Særlig noe som er såpass ikonisk som Indiana Jones.
Ja.
Da klarer du liksom ikke å, selv om det er samme folka og samme alt sammen, det føles litt mer som det er en sånn der, det blir en slags corny reunion i stedet for å faktisk lage et nytt produkt som blir like bra som det gamle.
Ja, nei, det hadde vært helt annerledes hvis jeg hadde kommet bare noen få år etter Last Crusade.
Ja.
Det hadde det.
Ja.
Men det blir akkurat som altså prequels til Star Wars, det blir helt sikkert sånn når den Jurassic World kommer. Det å revisite en allerede kjent, en allerede etablert serie, du har så utrolig høye forventninger til det. Og det ligger så dypt inne i nostalgi, og altså, folk som har vokst opp med det her, og liksom, plutselig får en ny del av noe du allerede har et så nært forhold til, det er umulig å gjøre. Altså det er nødt til å gjøre folk skuffet på et punkt eller et annet.
Ikke sant.
Så det blir spennende å se når Indiana Jones 5 kommer om noen år.
Ja.
Hva det blir. Det er jo ingen...
Skjellebøff i hovedrollen.
Det ble nok garantert ikke. Det er en...
På slutten av Indy 4, når den hatten ligger på bakken i kirka, da jeg holdt på jeg var sånn, ikke gjør det! Ikke gjør det!
Så kom Harrison Ford og reddet dagen.
Hadde det skjedd, da hadde jeg nerd-raged the fuck out.
Da hadde filmen... Da hadde jeg hatet filmen. Nå er det sånn, jeg misliker han ikke. Han er, jeg synes han er ok. Jeg misliker han ikke. Men hadde det skjedd, så hadde jeg hatet han med klært fiber av kroppen min. Nei, men det er disse tingene med Indiana Jones 5. Det er jo ingen, det er ikke manus, det er ingenting. Eneste som er liksom hengt opp i det her, det er en avtale mellom Harrison Ford og George Lucas og Steven Spielberg. Det var det som var grunnen til at Harrison Ford skal tilbake inn til Star Wars.
Ja.
Mm. Det står i kontrakten hans at skal han ha noe mer med Star Wars å gjøre, så skal han ha Indiana Jones 5.
Kult.
Mm. Nice.
Jeg tror bare prøve å finne ut om hvilket, hva som var navnet på det manuset jeg leste, for det er en god del av de. Ja, det er flere av de.
Ja.
Kingdom of the Crystal Skull var en blanding av masse greier.
Ja.
Mm.
Jeg likte det jeg leste, altså. Jeg merket at det var first draft og sånt, for det var alt for langt for det første, og så var det noen merkelige ting i det, men det var en del kule detaljer.
Mm.
Det er et manus også som ble skrevet som har noe med nazister som har rømt til Sør-Amerika å gjøre sånn også.
Det er så fett ut.
Ja, ja, kult. Det er sikkert noe som passer med en eventuell Indiana Jones 5, for det er jo ting som var liksom på
ja.
Så, tidlig 60-tall, eller sen 50-tall, tidlig 60-tall.
Yep.
Så når jeg er i Argentina, eller noe sånt, så det har vært ganske sweet.
Det hadde vært cool.
Det var å treffe på Mengele.
Ja.
Han ble jo aldri funnet, tror jeg.
Nei, eller, jo, de har et bilde av han, når han har en ny familie og sånn, i Sør-Amerika. Men okay. Ingen som visste hvor det var. Lol.
Jeg liker han Ray Winston kunne gjort mer ut av i filmen,
ja,
synes jeg.
Ja.
For han kunne, han, ja, han kunne gjort noe mer interessant ut av, for han ender opp med å ikke, I don't know, jeg hadde mer forhåpninger til han.
Ja, for han fikk litt av det comic relief greiene på noen punkter, men han er en kul skuespiller.
Det er jo dumt at de bare dropper hele det der CIA-plottet med at han er mistenkt av de og sånn, at det bare forsvinner, det likte jeg ikke. For det var veldig interessant det.
Ja.
Mm.
At de tror at de liksom, de ser kommunister overalt.
Ja.
De er sånn mega paranoide. Du likte den.
Ja.
Jeg hater de mullvarpene. Fuck de. De som dukker opp i tre shots, eller hva det er for noe i først. Hvorfor? Hvorfor?
Den introen er jo en callback til Paramount.
Ja, ja.
Introen, for hver indie-intro har hatt et fjell.
Men
nå er det ikke, det er vel så Paramount
Jo, Paramount
det, okay.
Paramount distribuerer Indiana Jones, så det, jeg vet ikke om de kommer til å, hvis det blir flere filmer.
Ja,
men,
ja, nei, men ja, nå er det jo et Viacom og ikke et det som de har ført i nye ære.
Jeg likte ikke alle dataanimasjonen i filmen.
Nei, absolutt.
Det var for mye. For mye.
Og ikke heng i lianer sammen med apekatter.
Nei,
ikke
at
det. Hvertfall ikke hvis du er Shia LaBeouf.
Nei, hvertfall ikke hvis du er Shia LaBeouf.
Piece of shit scene.
Det er bullshit. Det, hvorfor? Hele den jaktscenen, hele den scenen der, ser så fake ut med all skogen, og det ser ikke bra ut.
Mm.
Nei.
Et av de stuntene jeg liker best er når Harrison Ford i Area 51-lagret når han svinger seg ned på den jippen. Det er kult stent. Spesielt,
ikke når frem.
Ja, det er kult for det at han feiler, liksom.
Så, skal liksom gjøre en sånn der jævlig heroisk altså.
Krasjer inn i sånne ting. Det er for meg, det er skikkelig klassisk Indiana Jones.
Ja, det er også ganske kult.
Hele den Area 51-sekvensen er egentlig ganske kult.
Ja, jeg liker den.
Mm. Og en kul biljakt også i junglen. Det var callback til Hull Raiders og sånt.
Ja, stemme. Ja, den
er så kult. Det var mye frem og tilbake. Jeg hoppet frem og tilbake forskjellige lastebiler og sånt. Og
den ser fake as fuck ut nå.
Til tider så gjør han det. Til tider. Båten som faller ned fossen, det er bullshit. Det synes jeg var sånn.
Ja, det er dritt.
Det er for mye. I don't know. Den er middels.
Ja.
Harrison Ford er alltid gøy å se, men Marion var for så vidt interessant at hun var tilbake. Det var var en del morsomme ting med det, men den hovedplottet er jo ikke så veldig interessant. Det er problemet. Jeg bryr meg veldig lite om hva som kommer til å skje. Det er ikke noe som er at stake på en måte, sånn, egentlig. Så I don't know. Mens i Raiders of the Lost Ark er det jo veldig mye som er et stake hvis Hitler får tak i denne arken og sånn, det er jo bad news.
Det er jo for så vidt litt bad news hvis de sovjetfolk har fått tak i all den mind control businessen.
Jo, det er sant.
Ja.
Det er sant, men det
som jeg tror de feiler litt på, det er at de har ikke, de flasher ikke ut på hva kommer til å skje. hva implikasjoner har dette. Det bare så, ok, da får de tak i den.
Ja.
Ja, vel. Og that's it, liksom. De burde hatt litt mer internt fra sovjeternes side. Ja. Litt mer intern info, hvem er de, hva er det de planlegger, hva er det de vil gjøre,
ja.
Vil de bare ha denne, hva vil de gjøre med den, hva er litt mer spesifikt, det var bra.
Til syvende og sist så synes jeg de også feiget ut på når skurken dør da. De burde gjort det mer blodig og gory når hun døde.
Ja, ja, ja.
For det ser bare litt sånn PG ut når det... Når,
det er akkurat som når John McClane skyter seg selv gjennom skuldre og sier Yippie-ki-yay, mother, skudd.
Ja, det er akkurat sånn som det.
Yep.
Jeg har sett concept art for den scenen der det er mye mer brutalt, nemlig. Der huden hennes tar fyr og liksom.
Ja,
ja. Så det ble... ja, hvor du holder på med, Alex?
Nei, jeg bare ser på kamera-fiden. Ok.
Ja, nei, så jeg har sett concept art av den scenen der det var mye mer sånn som det er i Raiders of the Lost Ark, litt mer grusomt. Mens det, hun blir gått bare liksom i, hun blir bare til støv i den.
Ja.
Og litt sånn skuffende. Jeg hadde håpet på litt mer brutale dødsfall.
Selv om, litt mer som payoff.
Han som ble spist av maur, det er jo litt morsomt da.
Ja, ja, maurene synes jeg var kule.
Ja.
Det var en kule ting.
Ja. Men ja, Alex, du nevnte den beste scenen når, med slangen når han skal opp av hjørnet. Livredd for det slanget.
Har han den famøse Harrison Ford skrik
også. Ja. Yes.
Det er ganske genialt.
Han er konge. Det er så rart når han som person er så annerledes fra de rollene han spiller. Utrolig merkelig.
Så bare det er å regne panikken av denne. Nei, jeg når bånden, jeg lover. Snart når jeg snart bånden. Bare drit i den slangen.
Jeg så Air Force One her om dagen.
Man, get off my plane.
Den er awesome.
Jeg digger den
filmen. Den er awesome.
Konge.
Gary Oldman er jo helt fantastisk.
Ja,
av alle sånne Die Hard kloner, så er den en av de beste.
Ja.
Den, det er så bra med den, altså når han hiver Gary Oldman av flyet, akkurat den scenen, akkurat når den tråden ryker og den musikken kommer inn, det er så jævlig America.
Get off my plane. Det er jo Air Force One soundtrack, og det er Jerry Goldsmith sitt. Det er fantastic. Og det skrev han på en uke.
Wow.
Fordi han ble han replacet Randy Newman, altså sangeren og han som har musikken til Toy Story. Av en eller annen grunn trodde de det var en god idé at han skulle lage Air Force One.
Eneste jeg tenker på når folk nevner Randy Newman, så er det Will Sasso sin parody av han i Mad TV. Star Wars.
You got a friend in me.
Get up my plane.
Skal vi avslutte da?
Yes.
Ja, det var Red Crew Neon for denne gang. Litt Indiana Jones chat der. Jeg vet ikke hva vi gjør neste gang vi finner. Men vi er tilbake i hvert fall om 2 uker. Eller så må dere sjekke ut alt det andre som skjer på redcrew.net. Andre podcaster. Vi har 2 andre show. I tillegg så er det jo 2 til som lages av andre folk på samme sida. Vi begynner å bli store. Sånn. I hvert fall i kvantitet før kvalitet, det er alt de sier. det vi lever etter. Men ja, ha det bra, folkens.
Peace.
Yeah.